Yepliyer Adatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 22. yılı hepdenin anı uni. Haberler gündülüğümüzü Praga'da stüdyodan menin güzel Kudayverdiye Valk Baryar'ın şuunki programımızda. Türkmenistan'ın Mari velayeti prezidentin kaparına tayarlık kuryar.
Oğlan o kocan o bor ya benim açım. Gepleştirdim o
Türkmenistan'da önkü prezident Niyazov'un zanını katletmeye finansçık tayıplanıp tutsak edilen son yitirim bolan tutsakların biri Anna Durdi, Anna Tehedov'un cesedi karındaşlarına verildi.
Prinsipi zvadana vodavali çuva drugih osujdenih, no ne tih, kto byl sviazan s sabitiyami 25 noyabrya.
Afganistan'ın Demirkadağında Taliban'a karşı dövüşen vice-prezident Abdulrashid Dostum'un canını katletme için dil dövüşüktü guman edilyenin ere talınanlığı haber verildi.
Mefadi intihari ki, kasti hamle intihari dilan monsi avaldır.
Şun biz bu birlikte temalarda cikmecik durup geçer. Programımızın etatı bölümüne başlamadan o zaman tiyadeliklerle tanış olun. Европа Бирлешиги Түркиянын башы бармадык агдалчыкты гуман эдип мөңлөр чадымы тусак этмегине ва ийиштен четлештирмегине аладаланма билдирди ва юрди адам хукуклоруна хем канунун хөкмөрөванлыгына хурмат коймагы чагырды. 21-нче июлда Түркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган агдалчыкты гуман эдилгендерди тусак этмеге ыктыярлыгын арттырмак үчүн 3 ай мөхлөтлү адаттан дашары ягдайы ыглан этишереде агдалышыга колдоо билдирмек тайыплап мектептерде, университеттерде, полицияда ва канун коорудаларында 60 000'den qovraq adamı vezipesinden boşottu ya da iş başından vaqtlayın çetleştirdi. Biz bolup geçen yağdaylara yaqinnan ve aladalı tine diyariz deyilip Evropa Bileleşir'nin daşır atnışıkları önçü yol başçası Federica Mogherini'nin ve Bileleşir'i yaybanlandırmak önçü komisari Johannes Ханның 22-нче июльда яйрадан билеликтәге бәяннамасында әйтелгән, олар хусусан да мөгаллимләрнең, судьяларның һәм журналистларның идарланмагын кабул итәрлекле дәл дип атландырдылар ва Төркиянең канунының хөкмөрванлыгын, адам хукукларын ва әсасы азатлыкларын, шул сандыр аятларын адалетле суд ителмәк хукугына хөрмәт куелмагын талап иттеләр. Bosniyaning önkü serb lideri Radovan Karadzic genotsidda ayblanılıp hüküm edilen 40 yıllık türme tutsaklığından şikayet etti ve Birleşen Milletler Kuramasının sudyalarını özünü siyasi suda tedavar etmekte ayblady. Karadzic'in aklavçısı Peter Robinson öz müşterisinin onu ve Bosniyalı serb halkını karalamağı aklama üçin siyasi suda tedavar edilenliğini 22. yılda Gaga'nın sudunda etti. 71 yaşlı Karadzic 24. Mart'ta önkü Югославияның халыкара суды тарафыннан 1995 елда Сребреницада 8000 чемесе мусульман эркәкләрен ва угылларын кырылмагы белән баглылыкта геноцидә баш кошмакта гүнәле тапылды. Шәледә Караджич 1992-1995 елларда Босния Герцеговинада булган урышның дәвамында яна 9 җинаятта шәледә 10000 раятның өлеменә сәбәп булган Сараевоның габында гүнәле тапылды. İranın Revolüsyon Gvardiyası yurdun Türkiye bilen serkedinden terrorçı toporların geçmeginin önünü bövetledi deyip, deyilip Revolüsyon Gvardiyanın yol başçası 21. yılda etti. İrna Tedirikler Agentliği Edara'nın Salmaz şehirindeki yol başçası Ali Reza Madani'nin aydan sözlerine salgılanıp, şeyle yağdayın İranın Günbatar Azerbaycan vilayetinde Salmaz şehirinden 25 kilometre uzaklıkta yüze çıkanlığını haber verdi. Madani, Türkiye geçmege tinanşan terrorçıdan birinin ele salınanlığını beylekisinin harbilerin amalasının şerefinin devamında atılıp öldürülüğünü aytti. Sonki heptelerde İran'ın yaraklı güçlerinin ve Kürt sövüşücülerinin arasında bir neçe çakmışıklar olupti. İyul ayının başında Günbatar, Kermanşah regionunda İranlı kanun çıkarcı yerli resmi yaralandı ve onlar bilen bile siyahat eden uluğ sürücüsü hem veterinar canlarına kast edilip öldürüldü. Türkiye'nin Dışişleri İşler Ministri Mevlüt Çavuşoğlu, Washington'un Birleşen Ştatlarında yerleşen ruhaniyeni mümkün ekstradisiya etmek konusunda komisyonu düzeltmeyi teklif edenliğini aytti. Ankara ruhaniyeni geçen haftada başa varmadık ağdalışıkta. Ayıplayar Çavuşoğlu'nun 22. yılda aytmağına göre Türkiye şeyle komisyaya katnaşmağı tayar. Türkiye'nin Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, deyince Fethullah Gülen'i 15. yılda ağdalışığı geçirmek konusunda dil dövüşüğü dolandırmakta ayıplayar. 75 yaşlı Gülen Ağdalşığı yazgırıptı ve ödürün ona hiç bir qatnaşığının yoktuğunu aydıptı. Ankara Gülen'in Birleşen Ştatlardan ekstradisi edilmeğini resmi taydan soracaktuğunu aydı ama entek sorum anlığını belledi. Birleşen Ştatların Devlet Sekretari John Kerry Washington'un Gülen'i vermek boyunca yüzlenme etkili çıktığını məlim etdi ama onun yurttan çıkarılmağı için günahatı var arada takik subutnamalarının bulmalıdığını hem belledi. Malayziyanın, Avstraliyanın ve Xitayın resmileri Malayziyanın hava yollarının yitirim bolan 370 uçarını gözləb Hindi okeanında geçirilen işlerin tamamlanmağından son axtarış işlerini yatırmaq var da ulaştılar. Uçarın tapılmağının ehtimallığı adalar deyip 3 yurdun transport ministerler aittiler. Hormatlı radyo dinleyiciler siz teyadeliklerle tanış oldunuz. Gepliyer Azatlık Radyosu haberler gündeligimize başlayarız. Türkmenistan'ın Maru vilayeti prezidentin gelmegine qarashyar. Soňky aýlarda ýurdun ähli vilayetlerine sapar edip indi Mara baryan Gurbanguly Berdi Muhammedowa garşy almak üçin ulli tutumly dawaralara giňden taýýarlyklar görülýär. Resmi çärelere yerli ýaşaýjylar hem giňden gatnaşdyrylýarlar. Kärdeşim Merdan Sariýew dinleýälim.
Bugünler Mara vilayetiniň merkezi Mara şäheri diýen basagy görünýär. Marinin itaat köçülörünün uğrunda qıstıqlı yağdayda avatlayış işler geçirilyar. Şəhərin əhli yerində diyenyali, hupsuzlu qulluqlarını, teatrlaştırılan taqnaların tayarlıq repetisiyalarını görse bolyar. Marin Türkmenistanın prezidenti Qurbanuly Berdi Muhammedovun gelerini tayarlanyar. Azatlık radiosunun Mari hakimiyetindeki çeşmesinin beren mağlumatına öre, prezident senbi günü başlanyan saparının devamında şehirde çağlar üçün kurulun täze meydançanın ve Aşgabat Mari yolunun uğrundaki Altın Sahra etrafında dörödülen täze ovanın açılış davarasına katnaşar. Şehirde prezidentin geçsek yerlerinde güçlü depkinde tayarlık, umumi yovur bilen deňişdirip bolaýjak derecede arasaçılık işleri geçirilýär. Ötün aksam, yağını bir gijanın dovamında şehir vakzalının tövüröğünde täze asfalt yazıldı. Yol kuruluşuk işlerine katnaşan hünärmenler, kıssa gari çekilin bu yolun yeni bir näçe hepteden taandan çıkacaktığını aydarlar.
Bu yolun yeni bir näçe heptenin içini oy oy kolcaktuğu görünüp dur. Yönü näme deli, bide tidarı bitirmeliyip tavsırık verdiler.
Deyip yol kuruluşuğunu çekilin işçilerin biri aydar. Sol bir wagtda şäherde hupsuzlyk gullukların işgärlerinin hem gözgörtüli artandygyny görse bolýar. Beýlik etraplardan hem çağrylyp getirilen ýürüýti gullukların eli ratçyly işgärleri köçeleriň ugry bilen her 20 metr aralygynda durlar. Olar şäheriň esasy ýollaryny petikläp, olardan geçmekçi bolýan adamlary kä halatlarda gödek görnüşde izlerine dolaýarlar.
Bolan oku janu bol, ýa-da menim aýtjak, getirişdir.
Prezidentin gelmeginden bir gün öň petiklenen Zelili, Kemini we Bayramala varyan ýollaryň töwereginde goýulan sahta awto uloglar hem hukmany ýagdaýda aýyrdylýar.
13-4 paýta kemre, alkylamaýa sapada 13-4.
Özleri aýryp ýetişmedik ýaşaýjylaryň uloglary bolsa evakuatora ýüklenip äkidilýär. Yerli ýaşaýjylar Azatlyk radiosuna esasy ýollaryň petiklenmegi sebäpli öýlerinden çykyp bilmän kötenýändiklerini gurrun berdiler. Bu ağırlıkta täze açılmalı çağlar meydançasının daş töwereginde yaňy ekilen bağlary, yangın söndürücü uloglar bilen ýygyderli tuwaryarlar. Şeýlede tebite ağır tehniki eltilip, ýokary depkinde guruluş işleri alınıp barýar.
Kuruluşun tamamlanmadık yerleri var. Prezident gelerini yetiştirin diyilen son dine yüzlü göz üçün geçmeli oluyar.
Deyip özünün efirde adlandırılmasızlığını soran kuruluşçuların biri gurrun verdi. Kuruluş işleri bilen birlikte haldır baydaklar bilen bedelen bu sebitte medeniyet işerleri hem prezidenti gürküzük tiyatrlaştırılan sahnalarını, tanslarını kayta tekrarlayarlar. Yeri gelende belletek prezidentin öňüne çykyp tomosy görküzjek medeniýet işgärlerini mara eltmek üçin ýürüýti bir günlük demir ýol gatnawy hem ýoly goýulupdy. Sol bir wagtda Marinin köçeleri bilen birlikde şäheriň iň iri ilada arasynda gök bazary diýilip atlandyrylan bazar hem ýapyldy. Şäher häkimliginiň resmiýetleri söwdügärleri prezident gidýänçe dukanlaryňyzy ýapmaly bolarsyňyz diýip görküzme beripdirler. Prezidentin saparının näçe gün dowam etjekdigi barada häzirlikçe hiç kim maglumat berilmeýär.
Kerdeşim Mirden Sariyevin maglumatyny dinlediňiz. Mary şäherindäki şuwun kuýagdaýlary suratlandyrýan foto sergiýimiz hem bardyr. Ony görmek üçin azatxabar.com web-saýtymyza ziýaret ediň. Sosial ulgamlaryndaky sahypalarymyzy hem üstünden düşürmäň. Marada prezidentiň gelmegine görülen taýýarlyklaryň çäginde köçelerden öýsüz haýwanlary ýok etmek boýunça ýörite çäreleriň hem amala aşyrylandygy habar berildi. Käbir maglumatlarda öýsüz itleriň atylyp öldürilendigi habar berildi. Türkmenistan'da hakimiyetlerin öýsüz hayvanlar babatındaki çareleriniň köplençe rehimsiz alınıp barylýanlygy barada maglumatlar hele şimdi peýda bolýar. Biz bu ýagdaý barada gurrun bermegi sorap türkmenistanly grajdan aktivisti Natalia Şabun bilen söhbetdeşip bolduk.
Bilýäňizmi, it güjüklere garşy gadaply çäreler öňki prezident Sapar Murat Niýazow aradan çykandan soň, häzirki prezident ilk wada haýwanlary öz gününe goýdy. Biz şonu öwrenbegendik. Soňra bolsa hemme zat öňküsinden hem beterleşip, wahşy görnüşde gaýtadan başlandy. 4 aýagynyň üstünde ýörýän jandarlar awlanyp başlandy. Indi haýwan söýerler ýa-da haýwan eýeleri ýurtda geçirilýän her bayramçylyk dabarasyna gorku bilen garaşýarlar. Sebäbi her bayramçylykda ýa-da ýurda mehman gelende haýwanlar köpçülükleýin ýok edilýärler. Öň bu çäre kiçi çäkde amala aşyrylan bolsa häzir ýagdaý düzgüne öwrüldi. Ýurt başdanynyň etjek saparynyň öňýände häkimetler öýsüz haýwanlary ýok edýärler. Men haýwan eýeleriniň bu çäreniň amala aşmagyna ýol berip öz haýwanlaryny halas etmeýändigini ören gynanýaryn. Haýwanlar eýmendirji we nijit görnüşde dürli usullarda deherlenip ýok edilse, onu ol başa gürrüň we mundan gaçmak, gorunmak aňsat däl. Ýöne häzirki wagt haýwanlar daşlanyp atylyp ýa-da demir bilen ýenjilip öldürilýär. Şeýle ýagdaý Aşgabatda ýyl-ýylda bolýar. Köp halatlarda ýaşaýjylar tarapyndan naharlanan it pişikler çağlaryň gözüniň alnynda öldürilýär. Mundan soň käbir çağlara psihikitaýdan saglyk bejergisi zerur bolýar. Häzirki wagtda haýwanlary öldürmek çäresi ören ýokary ýyllykda alınıp barylýar.
Biz kaçyn dizidim, ýok eto massowe uniçtajenie.
Natalia, iýsiz haýwanlary öldürmek işine haýsy bir döwlet guramalary ýörite toporlar gatnaşýarmy?
Ya tutmuş şu w etom zawiazany ochen mnogie.
Meniň pikirimçe bu çäre ören köp adam gatnaşýar. Olar esasan kommunal hojalyk gullugynyň işgärleridir. Olaryň öňünde ýok edilmeli haýwanlaryň sany boýunça ýörite plan goýulýar, hemde olara pul tölenýär. Olara ortaça 50 manat berilýär. Emma bayramçylyklaryň öňýände bu çäre köpçülikleýin görnüşde alınıp barylyp, oňa kommunal hojalyk gullugyň, üý upravleniýasynyň işgärleri de gatnaşýarlar.
Köçäki kimin ýekadyň upravleniýe i tak dale.
Haýwanlary haýsy usullary bilen öldürýärler?
Насчёт выстрелов? Это даже меня удивило.
Мар вилаятында өйсіз хайванларын атылып йоғ еділші мені ген ғарларды. Себеби олары атып өлдірмек, бу пул чықтыжысы деймек олар. Ашхабатта өйсіз хайванлар демір сиімлер, токмоклар үлін енжіліп өлдірлер. Häkimetler diňe öýsüz haýwanlary däl, hatda köçelerdäki öý haýwanlaryny hem eýeleriniň gözüniň alnynda ýok edýärler.
Käbir internet saýtlarynda köçelerde ölüp ýatan haýwanlaryň suratlary wagtal-wagtal peýda bolýar. Siz şeýle ýagdaýa duş geldiňizmi?
Men şeýle ýagdaýlara ören köp duş geldim. Ýöne men soňky döwürde öz ýaşaýan sebitimde görmedim. Mundan ozul meniň kiçijek itim öldi. Men onuň sebäbini düşünmedim. Meniň ýok wagtym köçede bir zat iýen ýa ýyzhan bolmagy mümkin. It güjükleriň ölmek üçin olaryň diňe bir zat ýyzhamagy ýeterlik diýýärler. Hatda mundan bir näçe ýyl ozul häkimetleriň it pişikleri öldürmek üçin köçelere naftalin oklandygyny hem eşitdim. Elbetde bu maglumaty tasdiklatmak maňa başartmady.
Türkmenistanly grajdan aktivisti Natalia Şabun bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Türkmenistanyň ýaşullary tiz wagtda maslahata jemlenerler. Ýaşullar maslahatynyň 14-nji sentýabrda Aşgabatda geçiriljekdigi 20-nji ýulda resmi derejede eglan edildi. Aslanda döwlet meselelerini ýaşullar bilen geňeşmek däbi Türkmenistan garaşsyz ýurt bolandan soň Sapar Murat Niýazowyň ýurdy dolandyryn ýyllarynda ýörgünli bolupdy. Ese 20 ýyl golaý döwründe hereket eden ýaşullar maslahatynyň agdalary ýylady üçin nähili hyzmat edýärler, nähili iş bitirýärler. Türkmenistan Ýerindäki habarçymy Sultan Açylowanyň Mary vilayatynyň ýol ötin etrabynyň ýaşajysy pensioner Bewite bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli.
Türkmen däplerinde ýaşuly nesil hemişe öňe sürilýär. Oban ýaşullary näme iş bitirýärler obadan bir oba aksakallar ýetdelermi ýa bolmasa halkyň agyrly meselelerini çözmäge gatnaşýarlarmy? Şu obadaky bar ýaşullar näme iş bitirýärler?
Oba ýaşullar İşdadan diýeni öýle, öýle diýeni oba ýaşullara bir adyp ýazyp ýüz tutsaň bolsa, aý, öýle böyle diýip birine şunyň birine şunyň bitir gaýdyrsaň.
Onda näme şey oba ýaşullara elini tutup oturan adamlar bolýarmy?
Oba da ýaşullar mana adamçylykda toý bolsa, ýaz bolsa, hemme zadyň dedimdik dur, hemme zadyň ýer berip edip öýle ony goşarlar. Oňa sag bolsunlar. Ýöne ýere gelende öýle böyle bolsa bir deli adam dallaşyp adam näme içip näme duran ýere ama. Mesal üçün ana bir bayraq kocalıklar olsa, ağlaşıp da dedi, ne merak yerler olsa, oturur ne rüyalarınınki. Den tutan yok da.
Obanın yeter etmeçiliklerini düzeltmekte yaşullar neyme hareket ettiler?
Yaşullar, kağıt üçün varsa, toğ üçün varsa, yaşullar rayon nemedine, hemmedine gitti, öyleri salgı verip, öyleri nemedine, aydor. Kömek edin zati vaysa olsa, kim mi lo rayondan mi ya da başlıktan mi on çotun bile mok. O hemen rayona bile gitti vaydın diyor, gitti geller, yaşıç geller gitti. Gitti olim şu onu kağıdı mı da yok, toğu mu da yok, de telime gidi ve beş altı sapar gidi ve toğunu yaktırdılar. İndi hem kağıdın uğrunda varsa varsalar, 2017'den beri kağıdım yok, bir de paviyata kalkodun gellerinden bir dar olduk diye ben pokko yaptırlar.
Yoğun diyecek ben şuna öğleri gidip şunu gazi, toğu ya suyu düzeltmek hakkında oban noktarlıklarını düzeltmek hakkında hareket eden oklar mı?
Şuna ettiler. Yaşullara kılaştılar. Hemme zaten etti. Etti. Onu şunu dinle duran daha yoktur da.
Netice.
Ova netice yok. Ova boş. Yaşullara kıladır. Hemme zaten kılaşıp daha dedip doğrular olayım.
Anırdan netice yok.
Ova anırdan netice yok.
Obanızdan yaşullar matlaatlarına katnaşan yaşullar bolyar mı?
Yok. Bizim odan tek yedi yok. Dinle oban içinde var. Oba da bir verine nemedi yaşullar. Var. Orada yok. Gittiren daha yok.
Habarçymy Sultan Açylowanyň Mary vilayatynyň ýol ötin etrabynyň ýaşajysy pensioner Bewite bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Gepliýär Azatlyk radiosy siz habarlar gündeligimizi dinleýärdiňiz. Türkmenistanyň uzalky prezidenti Sapar Murat Niýazowyň janyna kast etmek synançygy diýilýän ýagdaý boýunça iş getirilip, uzak möhletli türme basylanlardan biri Anna Durdy Anna Sähedowyň jesediniň garandaşlaryna berilenligi mälim boldy. 57 ýaşynda türmede ýogulan Anna Sähedow 2002 ýylyň 25-nji noýabrynda boldy diýilýän kast ediş synançygy boýunça iş getirilenlerden ölüm habar aýdylan we jesedi berilen Ilkinji noýabrçy bolup durýar diýip bilermenler belli ýerler. Gelin bu arada kärdişim Ýowşan Anna Urwanyň berjek maglumatlaryny dinläli.
Türkmenistanyň uzalky prezidenti Sapar Murat Niýazowyň janyna kast etmek synançygy diýilýän iş boýunça ýyl kesilip, uzak möhletli türme basylan we sol ýerde aradan çykan öňkü resmiýleriň biriniň jesedi garandaşlaryna berildi. 2002 ýylyň 25-nji noýabrynda boldy diýilýän kast etmek synançygy boýunça iş kesilenleriň ukalyny öwrenýän ekspertleriň pikirine görä, Anna Durdy Anna Sähedow garandaşlaryna ölüm habary aýdylan we jesedi berilen ilkinji noýabrçy bolup durýar. Azatlyk radiosyna aýdylmagyna görä Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň kontrrazwedka bölümüniň başlygy bolan öňkü polkownik Anna Durdy Anna Sähedowyň jesedi şu ýylyň 9-njy fevralynda garandaşlaryna berilipdir we merhum Sakarçagy trawynyň Seýitdawy ulyýasyna jaýlanylypdyr. Halkara hukuk toporlarının koalisyasının olur diri orkaz kampanyasının beriyan mağlumatına göre Anna Sähedow Kamala Prezident Niyazov'un canını kast etmek finansına katnaşmakta güneyli tapılıp emliyagını konfiskasi etmek bilen ömürlük tutsoğluğa hüküm ediliptir. Bir maglumata görä ol 2002 ýylyň dekabrynda, başga bir maglumata görä bolsa noýar wakalarından 3 gün soň tutsak edilipdir. Merhumyň jesedini Aşgabatdaky morgdan alyp gaýdanlaryň sözlerine görä ol ogodan nepe türmesinde saklanylan wagty gaty horlanypdyr. Ýöne garandaşlar şonuň hem onuň nirede saklanylanyny barada hiç bir maglumat alyp bilmeýärler. Moskwada adam hukuklaryny goraýan memorial merkezine Merkezi Aziýa programmasyny alyp barýan hukuk goraýjy Vitali Panomaryovyň sözlerine görä mundan ödül noýarçylaryň diňe birniň jesediniň garnaşlaryna berilendigi, ýagny olaryň munyň üçin häkimiýetlere pul berendigi barada gurrunlar eşdilipdir. Emma soň onuň sözlerine görä bu habar tasdiklemek basartmandyr. Eýsem anna durdy anna sehedi hüň jesediniň garnaşlaryna berilmegi türkmen häkimiýetleriniň noýabrçylar wagtdaky çemeleşmesini üýtgedýändigini aňladýarmy?
Сейчас трудно сказать. Сейчас вообще, я так понимаю, на уровне властей, так сказать, руководства.
Хәзер бу барыда белле урдада айтмак кыйын. Умуман алынынна болса менинчә хәзер хакимият дәрәҗәсендә юрт ял васылар оводан непе турмасын нәм итмәлле барыда фикер диярлар дип Панаморев азатлык радиосына әйтте. Себәбе аның сөзләренә күрә бу төрмә хем ише халыкара тәнкыйдның бер предметы булып тур ярга бу ердә көнеде унларын бераз үткәдлән булмау хем мөмкин.
Может быть, это определённое изменение старых правилам.
Икенче тараптан ул бу ердә кайбер шәхси мәсьәләләрнең бар булмауның һәм мөмкинлеген, ягъни аны сәһәдәһәм һәр нәмәдә булса, ул күч чурлышларының ишкәре булганлыгын. Сәбәптән һәм аның җәһәтендә бейлеки юк булганларның кагаранны башкача чемелешлән булмауның ахмарлыгын өңә сүрәр.
Но все-таки как бывший сотрудник силовых структур, может быть, они по-другому отнеслись к его случаю, чем в тех ситуациях, когда, скажем, речь шла о телах других умерших.
Сол руатта хукук корайзи Витал Панамарьогын сөзлеріне ора, одол хем оводан непе түрмесінде йоғылан тұстауларын жететлеріні қарынашларына бермек дүдігіні бар. Йөні бұ дүдігін 20-мәсінзін ояр вақаларына дақылы тұстаулар вағатта шуағда сенлі ұланылмандыр.
В принципе, из Вадана выдавали тела, других осужденных, но не тех, кто был связан с событиями 25 ноября.
Gepin gerdisin aydılsa anna durdu anna sehedi hun garnaşları onun türmeye basılmağının bir kanun olanlığını ve ona verilen ceza bilen alalışmayanlıklarına ediyarlar. Garnaşlarının veriyen mağulmatını uğra anna sehedi Sakarçayga Travının Sultani Genişliğinde Yalkım Dayhan Verlaşıgınne 1959 yılın 28. yanvarında dünyaya iniptir.
Kardeşim Yoşan Ana Urvan'ın mağlumatını dinlediniz. Ana durdu ana tekiyede fuzak vaxtlap Türkmen türmesinde yiten hesaplanılan tutsakların dine biri. Oları diri orkudun atlı halkara kampanyası direksiz yitenlerin sağına olarını tayarlap Türkmen hakimiyetlerinin olar vavada mağlumat vermekini talep edip geliyar. Hormatlı radyo dinleyiciler Türkmen türmelerinde yitenler var adı hakimiyetlerin mağlumat verip başlamağı ne derecede mühüm deyip pikir ediyarsınız. Bu tovalımıza çeyrede gepleşiklerimizde gozgalayan belki meseleler var adı mağlumat pikir alışmak isteseniz azathabar.com web saytımıza çeyrede azatlık radyosunun Facebook, Kontakti, Sosyal ulgamlarındaki sahipalarını Natiyaha dedin ve tesvir yazın. Azadxabar.com web saytımıza Türkmenistan'dan derveza.net ya da qaragum.info proxy saytlar arkali hem girip bolyar biz bilen elektron poçta arkali hem xabarlaşıp bilersiniz.
Azadlığın e-mail adresi metbuğut@gmail.com bize yazıp mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Metbuğut e-mail belgisi gmail.com
Gepliyer Azatlyk Radiosu hormatly radio dinleyijileri sizi habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Donald Trump Birleşen Ştatlaryň prezidenti öz epesine Respublikan partiýasyndan dalaşýar bolmagy kabul etdi. Birleşen Ştatlaryň halkara gatnaşyklaryna we musulmanlar babatyndaky immigrasion siýasatyna radikal garaýyşlar bilen tapawutlanýan siýasatçynyň noýabr aýynda boljak prezidentlik saýlawlaryna dalaşýar hökmünde gatnaşmagy bilen bagly maglumaty kardeşim Sehradan dinleýäli.
Donald Trump Respublikan partiya tarapından Birleşen Ştatlaryň prezidentligine dalaşýar bolmagy resmi taýdan kabul etdi. Eger ol ak tama saýlansa, onda globalizm däldi, amerikanizm diýip atlandyran ýörelgesine umtyljakdygyna wada berdi we Demokratik partiya tarapından özüniň garşydaşy boljagy meňdeýän Hillary Clintony ölüm, ýykgynçylyk, terrorizm we gowşoklyk mirasynda aýpladi. Milliarder biznesmen ve öňki telýyldyz Trump Birleşen Ştatlaryň Ohio ştatynyňky Cleveland sewitinde köpçülige ýüzlenip çykyş edip, Birleşen Ştatlaryň krizis pursadyny başdan geçirýändigini aýtdy we öz planlarynyň Amerikany ilkinji orunda goýjakdygyna wada berdi.
Americanism not globalism will be our credo as long
Globalizm däldi amerikanizm Bizim baş ýörelgämiz bolar. Biz Amerikany ilkinji orunda goýan siýasatçylar tarapyndan dolandyrmasak, beýleki ýurtlaryň Amerika biziň munasip bolan hormatymyz bilen çemeleşmejekdigine inanyp bileriz.
We'll not treat America with respect, the respect that we deserve.
Deep Trump aýtdy. Ol delillendirilen derneu mekanizmleri geçirilençe terörizm bilen özünü tanadan islendik yurttan immigrasiyany derhal durdurmağa çağırdı. Biz öz yurdumuzda olary islemeýärsip, mundan ozal döwlet idaresinde işlemedik, Trump aýtdy. Trump Birleşen Ştatlaryň döwrewap taryhynda iň bir ajaýyp prezidentlik kampaniýasyny alyp bardy. Ol Birleşen Ştatlaryň iň uly iki partiýasyndan biriniň prezidentlik dalaşýary bolmagy başardy. Trump prezidentlik kampaniýasynyň dowamında hem republikanlar hem de siýasy garşydaşlar tarapyndan aýyplamalara sezewar boldy. Olar Trumpy immigrantlar we musulmanlar barada eden çykyşlar üçin daşary ýurtlara düşmançylykly bolmakda we jins paradlykda aýypladylar. Bu ýagda Republikan partiýasynyň arasynda pikir bölünüşlerine de sebäp boldy. Partiýanyň içindäki bölünen fraksiýalary bir ýere jemleýän ýeketäk element Demokratik partiya tarapından prezidentlige dalaşýar hödürlenmegi gözüňünde tuturýan Hillary Clintony ýeňmek bolup durýar. Onuň aýtmagyna görä prezident Barack Obamanyň prezidentlik eden birinji möhletinde Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary wezipesini ýerine ýetiren Clinton daşary siýasata ýol başçylyk etdi. Ol, bu siyasat bolsa İslam döwleti atly ekstremist toporun güýçlenmegine sebäp bolup, Libiýany, Misiri we Siriýany bulan bujarlygy itekledi diýdi. Şeýlede Trump Birleşen Ştatlaryň ilkinji gara ýagyz prezidenti Obamany jins paradlyk durnuksuzlygyny mewjudmekde aýplady. 21-nji iýuldan çykyşynda Trump bi-kanun immigrasiýany we neşe gaçakçylygyny togtatmak üçin Birleşen Ştatlar bilen Meksikanyň arasynda diýwar gurjak dowarydaky wadasyna hem ünsi çekdi.
Biz bir kanun immigrasiýany, bir kanun toporlary, ýowuzlygy we biziň jemgyýetimizi aralaşan nesil tirişdirlerini durdurmak üçin beýik serhet diýwarynyň gurarys.
Diýip Trump aýtdy.
Kerdeşim Sehranyň maglumatyny diňlediňiz. Owanstanyň wice-prezidenti Abdulrashid Dostumyň janyny kastetmäge tinlenşmek boýunça dil döwüşükde guman edilýäniň Demirgazyk Owanstanyň Jozdan welaýatynyň deýle salynanlygy habar berildi. Dostum soňky aýlarda Owanstanyň Türkmenistan bilen terhedine ýakyn welaýatlarda Talibana we beýleki ýaraly toparlara garşy söwüşlere ýol başçylyk edip gelýär. Temany habarçymyz Şamerdan Uly Muradynyň maglumaty bilen dowam etdirýäris.
Demirgazyk Awganistanyň Jozan welaýatynyň häkimi Lutfulla Edidiniň aýtmagyna görä, wysa prezident General Dostumy terror etmäge taýýarlanan janyny geçen hüjümçi Şybyrgan şäherinde tutsak edildi. Janyny geçen hüjümçi dün 21-nji iýulda polisiýa tarapyndan saklandy. Hüjümçi wysa prezident General Dostumy hüjüm etmegi planlaşdyranyny boýnaldy. Janyny geçen terrorçudan soňra sowal dowam edýär diýip häkim belledi. General Dostumyň ýolbaşçylygynda Jowzjan vilayatynda jeňçilere garşy arada harbi operasiýa geçirildi. Jeňçileriň vilayatdan gowulyp çykarylandygyny resmiýler ma'lum etdi. Ýöne jeňçiler Derdap we Goştepe atly etrafynda hereket edýär. Şybyrgan şäheriniň golunda hem jeňçiler ýerleşipdir. Ýollarda jeňçiler howpawandyrýar diýip ýerli ilat nägililik bildirýär. Häkim Edidiniň aýdyşyça, welaýatyň Murdyan etrabynyň jeňlaryk atly obasynda jeňçileriň bir ýarag ambarynyň üstü açylypdyr. Ýarag we harby enjamlar ele salynypdyr. Awgan güýçleri welaýatda jeňçilere garşy güreşde uly üstünlik gazandy. Eger bu ýaraglar ele salynmasady, onda jeňçiler welaýatda uly weýrançylyk edip bilerdi diýip häkim bildirdi. Jowzjan welaýatynda jeňçiler döwlet işgärlerine zamon alýar. Asuda ilat hem azar berýär. Welaýatda imtin atly hususy mobil kampaniýasynyň 4 işgärini jeňçiler 2 gün öň ogurlady. Jowzjan welaýatynyň käýerinde daşary ýurtly jeňçiler hem ýerleşipdir. Islam döwleti atly topar militarlar hem hereket edýär. Merkezi Aziýaly jeňçileriň hem welaýatda bardygyny häkim Edidi tasdiklady. Goştepe etrafında Özbekistanlı ve Çeçenistanlı jeňçiler görüldi. Olar regionun parahatçılığına ziyan yetirmek üçin Jowzjanda yerleşýär. Emma Jowzjan welaýatynda olara garşy awgan güýçleri berk çäre görer dip Jowzjan welaýatynyň häkimi Lutfulla Edidi nagtady. Jowzjan welaýatynyň 10 etrafy bar. 8 etrafında türkmenler hem kowçun bolup ýaşaýar. Welaýatyň 3 etrafy Türkmenistan bilen serhetleşýär. Şämerden Olum Radi Kabuldan Azatlyk Radiosu üçin.
Hormatly radio dinleýijileri, şunun bilen ýarym saatlyk habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýäris. Saatly arakesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.